እቲ ኣብዚ ንነብሮ ዘሎና ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ዕለት 27 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዕለት 31 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ዝተዛዘመ ኣብ ክራኩፍ ዝተኻየደ መበል 31 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ቅዱስ ኣቦና ዕለት 3 ናሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝለገስዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቢያዊ ምልክታ እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣመልኪቶም ናይ ክራኩፍ መበል 31 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ውሃቢ ቃል ዶሮታ ኣብደልሙላ ምስራሪ ቫቲካን ኣብ ዘካይድኦ ቓለ መሕትት ጠቒሰን ኩሎም መንእሰያት ካህናት ብፁዓነ ጳጳሳትን ካልኦት ኣብቲ መዓልቲ መንእሰያት ዝተሳተፉ እቲ ናይ ክራኮፍ መዓልቲ መንእሰያት ከም ሓደ ደረጃ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ሕዳሴ ተጀምሮ እዩ እንክብሉ ይገልጽዎ። ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን መንእሰያት ሰማዐ እዝንን ዘስተውዕሎም ልቢ ከም ዘሎ ዘረጋገጸሎም ኩነት እውን ምንባሩ ባዕሎም እቶም ተሳተፍቲ ዝምስክርዎ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ክራኩፍ መዓልቲ መንእሰያት ንመላእ ቤተ ክርስትያን ኣስተንፍሶ እዩ። ውፅኢቱ ድማ ኣብ ፖላንድ ኮነ ኣብ መላእ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ርኡይ ተስፋ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ይብላ ኣብ ናይ ዕለት 3 ናሓሰ 2016 ዓ ም ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ መንእሰይ ወለዶ ናይቲ ብዝተፈላለየ ዓመፅን ጽልእን ኣብ ዝደሚይ ዘሎ ዓለም ናይ ተስፋ ምልክታ ናይ ምዃን ሓላፍነት ኣለዎ ዝበልዎ ኣብቲ ናይ ክራኩፍ ዓለም ሓቁፍ ዓልቲ መንእሰያት ተመስኪሩ እዩ። ንመንእሰይ ወለዶ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ክፍሊ ሕብረተሰብን ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ኣስተንፍሶን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ሕዳሴ ጎዳና ሓደ መድረኽ እዩ። ከምዚ ምዃኑ ድማ ካብ ቃል ቅዱስ ኣቦናን ተሳተፍትን እነስተውዕሎ ሓቂ እዩ። እቲ መዓልቲ መንእሰያት ክጅመር ዝነበረ ሓጎስን ክዛዘም ድማ ኣብ 2019 ዓ ም ኣብ ፓናማ ኣብ ዝካየድ መበል 32 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት የራኸበና እናተባሃሃሉ ኩሎም ክሰናበቱ ኣብ ገጾም ድሮ ምልክታ ናፍቆት ይረኣይ ነይሩ። እዚ ምልክታ እዚ ድማ ናይ መላእ ቤተ ክርስትያን ምልክታ እዩ። እቲ ምስ ንበባት ክንራኸብ ኢና ተስፋ ሰነቕ እዩ ነይሩ። ቅዱስ ኣቦና እውን ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት መዕፀዊ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝግመት ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ናይ ቅርዓት ምሕረት ዝሰርዖ መሳተ ቅዳሴን ፍርቂ መዓልቲ ድሕሪ ዝዕረጎ ጸሎተ መላእክ እግዚኣብሔር ብሰላም የራኽበና እንክብሉ እዮም ዝተፋነው። ክርስትያን ወዲ ተስፋ እዩ ምስ በላ እቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ብዙሓት ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝነበሩን ካብ ቤተ ክርስትያን ርሒቖም እውን ዝርከቡ መንእሰያት መንነት ቤተ ክርስትያን ብዕምቀት ከስተውዕሉ ገይርዎም እዩ። እቲ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብነቢያዊ ርእየት ዘበገስዎ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ ቤተ ክርስትያን መንነት ቤተ ክርስትያን ዝገልጽን ምስ እግዚኣብሔር ዘራኽብ ቅዱስ መደብ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቓለ መሕትት ኣጠቓሊሎም